galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Khamiisa bisha Diseembar ee sanadka 2020-kana, waa 23. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee magaalada Boosaaso, iyadoo barakacna uu ka socdo magaalada.
dadka wax la cabiri kara maaha. dadka derbi walba waa fadhiyaan, geed walba waa ku jiraan, markay xarumihii buuxsameen meel kasta oo dowladdu lahayd, meel kasta oo dadka lahaayeen, maxaa ku dhahdaayeen especially ahayd oo dadku lahaayeen, dhammaan waa loo wada furay guryihii, way wada buuxsameen. wallaahi markay dadka meelay wada buuxsameen, waxaa buuxaa dher dirta hoostoodii baa buuxda.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo ku saabsan dhibaatooyinka Soomaaliya iyo saamaynta maskaxeed.
tacadiyada loo geysto haweenka guud ahaan Soomaaliya way ka jiri jirtay, laakiin sidaa uma bannaan jirin. hadda waxaad u malaysaa inay soo kordhayso. maday jirin ama way ku yareed Soomaalida dhexdeeda in la arko nin xaaskiisa dilaayo. hadda kayskii ugu dambeeyey Muqdisho waxaan aragnay nin xaaskiisa dilay. runtii waa arrin xanuunkeeda leh.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. magaalada Boosaaso ayaa waaga waxa ugu bareeyey sawaxanka rasaasta ka dhacaysa hubka culus, waxaana ah meesha ka baxday xabad joojintii ay shalay ku baaqeen maamulka Puntland. waxaana dagaalkan uu socday muddo saacado ah ay markaasi si iskiisa uu istaagay abaarihii 7-dii subaxnimo ee Saaka. abaarihii 12-kii iyo 54 daqiiqo ee habeennimadii xalay ayaa waxaa bilowday dagaal aad u culus oo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa b s f ee daacadda u ah jeneraal Maxamuud Cismaan Diyaano. waxaana dagaalkaasi si iskiisa u istaagay 7-dii subaxnimo ee Saaka. dagaalkan ayaa u muuqday mid ka xoog badnaa dagaaladii horey uga dhacayay magaalada, waxaana ay labada dhinac isu adeegsadeen hub kala duwan oo ay heli kareen daryanka iyo sawaxanka. madaafiicda iyo rasaasta ayaa xalay oo dhan waxaa laga maqlayay gudaha magaalada Boosaaso, kuwaasoo hurdada u diiday dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso. wararka v o a duu ka helayso goobihii lagu dagaalamay ayaa waxay sheegayaan in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac hor leh, iyadoo markaasina loo daadguraynayo goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso. waxaana tirada dhimashadu ay gaartay 19 qof iyo ku dhowaad 80 qof oo dhaawac ah oo isugu jira askar iyo shacab, sida v o ed u xaqiijiyeen shaqaalaha goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso. dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa qaarkood waxaa soo wajahay barakac hor leh, iyadoo xaafadaha magaalada qaybo ka mid ahina ay sheegayaan in ay ka go'een biyihii iyo korontadii. waxaa jira hoobiyaal ku dhacay guryo ka mid a xaafadaha magaalada Boosaaso oo ay dad ku dhinteen. dhinaca kalena, qoraal maanta ka soo baxay xarunta madaxtooyada Puntland ayaa lagu eedeeyey in jeneraal Maxamuud Cismaan Diyaana uu hurinayo colaadda ka aloosan magaalada Boosaaso, balse waxaa dhinaca kale lagu sheegay in dowladda Puntland ay waqti siinayso dadaalada loogu jiro sugidda nabadgelyada iyadoo si nabad ahna ay u qabsoonto xilwareejintii uu madaxweynaha Puntland ugu magacaabay agaasimaha hay-adda b s f sareeye guuto Amiin Xaaji Khayr. sidoo kale, qoraal dhinaca ciidamada b s f ka soo baxayna waxa ay ku eedeeyeen oo eedeen ugu jeediyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso in ay sii hurinayaan colaadda iyo barakicinta shacabka. nigeria ayaa waxay baabi'isay in ka badan 1 milyan oo qiyaasood oo ah tallaalka AstraZeneca ee COVID-19-4-dii shalay, kadib markii mas-uuliyiintu ay sheegeen in aan la isticmaali karin ka hor taariikhda ay dhacayso. faysal shucayb oo ah madaxa hay-adda horumarinta caafimaadka aasaasiga ah ee qaranka Nigeria ayaa sheegay in saraakiisha caafimaadka ee dalka ugu dadka badan Afrika aanay haysan wax badan oo xulasho ah kadib markii ay heleen qiyaasaha deeqda ah oo aan wax badan sii ooli karin. Toddobaadkii hore ayaa Shucayb waxa uu ku dhawaaqay in Nigeria aanay aqbali doonin deeqaha noocan oo kale ah, inkastoo uusan si cad u sheegin waxa ay saraakiisha u arkeen inay ahayd mid aan waqti badan sii jiri karin. Keliya 200,000 oo ka mid ah 260 million ee qof ee dalka Nigeria ayaa si buuxda loo tallaalay. Saraakiisha caafimaadkuna waxay dejiyeen hadaf ah in la tallaalo rubuc ka mid ah dadka dalkaasi bisha February ee sanadka soo socda. 3 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgo 4 ka dhacay goob macdanta laga qodo oo ku taala waqooyiga Myanmar. Masiibadaasi ayaa waxay ka dhacday ka hor waaberigii haag la yiraahdo Bakant ee gobolka Kachin oo ah xudunta warshadaha macdanta ee dalkaasi. Shaqaalaha samata bixinta ayaa sheegay in dhulgo ah uu qaaday 10 shaqaale ah oo galay haro weyn oo goobtaasi ku taala. kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, waxaanad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a. aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqleyseen, boqolaal qoys ayaa ka qaxaya colaad dib u soo cusboonaatay magaalada Boosaaso ee Puntland, iyadoo xaafadaha magaalada qaybo ka mid ahna ay sheegayaan inay ka go'een biyihii iyo korontadii. waxaa jira hoobiyaal ku dhacay guryo ka mid ah xaafadaha magaalada Boosaaso ay dad ku dhinteen. wararkii u dambeeyey ee xaaladda magaalada Boosaaso ayaa wariyaha v o eda Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay wariyaha v o eda magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac.
Cabdixakiim, aad baa u mahadsan tahay. dagaalkani waxa uu soo socday muddo 3 maalmood ah. kii ugu dambeeyey waxa uu bilowday 11:45 ee habeennimadii xalay, waxaana uu iskii u istaagay 7:00 subaxnimo ee Saaka. dagaalkani waxa uu u muuqday mid ka xoog badnaa labadii dagaal ee ka horeeyey, marka la eego hubka laysu adeegsanayey iyo sida ay isugu jawaabayeen dhinacyada dagaalamayey waa Puntland iyo b s f.
waa gartay Faadumo, waxaynu ogeyn in maalintii shalay toole ee xabad joojin in la sameynayo oo rasaasta la ridayn in laisla gartay, walow labada dhinacaan ee kulmin haddana warbaahinta sida waraaqo soo baxay sheegayeen. maxaa isbedelay haddana iyadoo xaaladdu halkaa taagan baa la ogaaday?
Waa run dadku xala waxay ku seexdeen in waan nabadeed la gaaray. wasiirka amniga ayaa hadlay, BSF qoraal ayaa kasoo baxay. walow labada dhinac dadku ay salugsanaayeen war saxaafadeedyada la isdhaafsaday oo ahaayeen kuwo dhaliilo u badan, kuwo colaad horseedi kara, laakiin ay ku jirtay in nabadda ay qaadanayaan oo ay qoor dhiibteen. isimadii iyo nabadoonadii cuqayshii waa ay shaqo galeen. dadku waxay ku seexdeen in nabad lagu soo dabaali doono arrintan, laakiin waxaa xigay in saqdii dhexe ee xalay uu dagaalku dib u bilowday, lamana garanayo cidda bilowday ee qolo walba qolada kale ayay ku riixaysaa.
waa gartay, waxaa tilmaantay inuu dagaalku ka xoogganaa kuwii hore ama iskahorimaadyadii hore dhacay. ilaa hadda ma la og yahay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iskahorimaadka ama wadarta guud ha noqoto ama kii xalay ha noqoto?
ma jirto cid ka hadashay khasaaraha dhabta ah marka Puntland iyo b s f, laakiin v o a maray la xiriirtay khatiirta ka howlgasha goobaha caafimaadka magaalada Boosaaso oo si toosa loo geynaya dhaawacyada iyo meydadka. waxa ay xaqiijiyeen in 19 qof oo meyd ah lasoo gaarsiiyey, ku dhawaad 80 qof oo dhaawacana lagu dabiibay goobaha caafimaadka. waxaa kaloo la xaqiijiyey dadkaasi inay ahaayeen askartii dagaalamaysay iyo dad shacab ah oo xabadaha wiiftada ahay ay waxyeeleeyeen. Cabdixakiinow, waxaa xusid mudan inay jiraan dad guryahoodii hurda, in hoobiyaal ku dhaceen oo dhimasho iyo dhaawacba u sababay, qaar guryahoodu gubteen.
waa gartay Faadumo, dabcan waa xaafada dhexdeed waxaa lagu dagaalamayaa, haddaad bulshada u sawirto ama aynu tilmaano dagaalku mexeriyo iyo meelo ciidaba degan yihiin buu ka dhacayaa, mise guryaha laysku dilay, halkee laysku dilaya, goobta laysku dilayaa, maxaafado badan baa mise waa meel gaar oo magaalada ka mid a?
Waad mahadsan tahay. dagaalkani waxa uu ka dhacayaa xarunta ciidamada b s f oo ah goob aad loo adkeeyey, waxa ku wareegsan difaaca ka samaysan shub iyo ciid, waa dayrar kala dambeeya, derbiyo isdaba yaal, waa goob aada u ballaaran. Waxay ku taalaa meel u dhexaysa madaxtooyada Boosaaso iyo Dekedda. Waxa ay cirifka ku haysaa xaafadaha Ridwaan, Suweyta oo suuqa Boosaaso aan saa uga fogeyn. Marka meel lagu diriri karo maaha marka la eego. Xabaduhu waa sababta ay ugu dhacayaan guryaha deegaanka iyo meheradaha.
Waan gartay. Waxaa tilmaantay inay xabadahaasi xaafadihii ku dhacayaan, dabcanna ay xaafadaha qaarna ay gaareenba. Waxaynu arkayna warbaahinta laga arkay maalmihii ugu dambeeyey in dadweyne kala duwan oo dadkii magaaladii ay barakacayaan. Heerka iyo waliba tirada barakacaya xaaladda dadkaasi ama dadweynihii aagaasi ku noolaa ay ku sugan yihiin, maxaad nooga tilmaami kartaa?
Cabdixakiin, magaalada Boosaaso oo ahayd magaaladii ganacsiga Puntland waxa ay la ciirciireysay shacab fara badan, kuwa ka ganacsanaya, kuwa degan, kuwa usoo shaqo tagay. Maanta wadooyinkeedu waa faaru, goobaha ganacsiga waa xiran yihiin, gaadiid yar baa soconaya, kuwaasina waxaa saaran ama ku safraya dad barakacaya. Waxaa wadooyinka u dhexeeya Qardho ilaa iyo Boosaaso dadku qaybi lug bay ku baxday, qaar gaadiid bay raaceen oo tuulooyinkaas Boosaaso ku teedsan ayay tageen. Degmada Carmo oo magaalada Boosaaso u jira 100 kiiloomitir waa halka ay u barakaceen dadka ugu tirada badan. Kumanaal qof ayaa waxa loo furay goobaha dowladda, goobaha arrimaha bulshada sida cusbitaalada, masaajiyada, iskuulada, meelahaasoo dhan baa loo furay. Guryaha ayaa loo furay, derbiyada ayay fadhiyaan, geedaha hoostooda ayay fadhiyaan. Dadkaasi aad bay waxay ugu baahan yihiin gurmad. Qaarkood waxa ay lugeynayaan Boosaaso iyo Carmo dhexdooda, waayo Cabdi Xakiino waxaa jira sicir barar baa kacay, shidaalkii baa qaaliyoobay, gaadiidkii lagu barakici lahaa ayaa qaaliyoobay. Boosaaso iyo Carmo waxay isu jiraan 100 kiiloomitir. Gaariga sida khaaska aad u kiraysanayso waxa uu dadka ka qaadan jira reerka markuu raray $40, iminka waa $200. Taksiga magaalada Boosaaso aad isticmaalayso waxaba istaagayeen taksigii online-ka lagu dalbanayay. Marka wuxuu ku dhahayaa xabad baa dhacaysa $20 ma bixinaysa. Meesha $20 ama $10 lagaa dalbanayo $1 iyo barbaa la bixin jiray. Marka waxaa qaxa barbar socda macaashadii oo sicir barar ku yimid.
Waan gartay ugu dambeyn Faadobo, siynu ka warqabnay madax dhaqameedka isimada iyo maxaan ku idhaahdaa qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa baaqaya soo saaray maalmihii ugu dambeeyey, labada dhinac in la kala dhexgalo, waanwaan iyo weliba nabad laga dhexdhaliyaa la waday. Dadaalkaasi hadda innaba wax socda maadaama weli xabadii socoto.
Markii xabaddu dib u bilaabatay xalay, dadku rajo xumay ka muujiyeen. Waxaa quus laga gaaray wadahadalkii, laakiin waxaa rajada soo celisay kadib markii madaxtooyada Puntland ay soo saartay qoraal barqanimadii maanta, kaas oo lagu sheegayo in General Maxamuud Cismaan uu bilaabay dagaalkan barakacana uu sababay. Waxaa dhinaca kale madaxtooyadu ay soo dhaweysay in dib loo furo, waqtina ay siinayso dadaalada lagu doonayo in wadahadal lagu dhameeyo arrintan si nabadana lagu soo dabaalo. Waxaa dhinaca kale waxaa qoraal soo saaray ciidamada BSF, waxa ay eedeyntan u jeediyeen xubno ka mid ah golaha wasiirada Puntland. Waxay ku sheegeen in ay dagaalka hurinayaan, mas-uuliyadna aysan qaadi karin. Sidoo kale qoraalkan BSF waxa lagu sheegay in BSF ay ku sugan tahay xeradoodii ayna isdifaacayaan.
Wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramaysay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac oo Washington jooga. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kalena dadka barakacaya deegaanada ay gaareen waxaa ka mid ah degmada Carmo. Isla wariyaheenna Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa dadka u barakacay Carmo. Xaaladooda waxay ka wareysatay Faadumo Cabdullaahi Cartan oo ah madaxa caafimaadka degmada Carmo.
Magacaygu waa Faadumo Cabdullaahi Cartan, maamulaha caafimaadka degmada Carmo. Waxaan joogaa haddeer xaruntii caafimaadka ahayd oo waxaanu caawinaynaa dadkii kasoo barakacay. Waxaa soo qaxay dad aad iyo aad u tiro badan. Sidaad ogtihiin, Boosaaso iyo Carmo aad ayay isugu dhow yihiin, taasaa kooskaraysay marka in ay Carmo ugu soo qaxaan dadku ay soo gaaraan meesha ugu dhow ay tahay, degmada ugu dhow ay tahay.
Faadumo, dabcan Carmo waan ognahay 100 kiiloomitir bay Boosaaso u jirtaa. Maxaad ku qiyaasi kardhaa tirada dadka idin yimi ma barakacyaalba ma dadka deegaanka bal hadii sawirka bixiso
faadamo dadka wax la cabiri kara maaha dadka wax la cabiri kara maaha dadka derbi walba waa fadhiyaan geed walba waa ku jiraan barkii xarumihii buuxsameen meel kasta oo dowladdu lahayd meel kasta oo dadka lahaayeen maxaa ku dhahday especially ahayd oo dadku lahaayeen dhammaan waa loo wada furay guryihii way wada buuxsameen wallaahi markay dadkii meelay wada buuxsameen waxa buuxaa dir dirta hoostoodii baa buuxda dadkaasoo aan u qaybinay laba meelood sida caruurtii iyo hooyadii iyo dhalaankii yararka ahaa oo aan meel gaara ku hayno raggii waaweynaa iyo dadkii xoog lahaa iyagana meel ugu hayo marka waxaan goosgalayna waxaa xoogga saaray dadkii jiranaa waxaa jira saad ogtahayba biyo biyahaasi aad bay ugu yariin magaalada dadkii waxay qaadeen shuban ilaa daraa dadkii joogay caruurtii yaryarka ahayd outbreak baa ka dhacay shuban baa ka dhacay magaalada shubankaasoo aan la tacaalayna hadda marka waxaa jira dhibaatooyin aad u bitiro badan faadumay haddana waxaan la inoobi karin hadda aan kula hadlayo laba candhameylla taagan labada candhameylla waa buuxaan baraka ayaalna waa jiraan dadkii deegaankuna waa jiraan dadkii deegaankuna waa soo kaceen dabcan waa dareemaysaa dhammaan dadkii oo isku duuban hadday baraka ahaayeen iyo hadday deegaan ahaayeenba maanta waxay ku sugan yihiin degmada carmiya nawaaxigeeda
dadkaasi maxay heleen dabcan cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin gargaar caafimaad deegaan bal dadka magaalada ku sugan mas-uuliyiinta baad ka mid tahay maxaa dadkaa loo qabtay
faadumay dadkaa wixii tabara waa gaarsiinay wixii awoodda yada ah laakiin awoodda yada way ka baxsan tahay waqtigaan haddeer kula hadlayo bakaaradii raashinka laga soo qaadi jiray oo biyaha laga soo qaadi jiray oo wax walba laga soo caawin jiray qofka binaadanka waa xaaqan yihiin wax yaallaa ma jiraan albaabadii baa loo laabay dadkii shacabka ah markaan magaaladii galnayna qof walba wuxuu ku leeyahay lix reer shan reer baa gurigayga ku nool waxa weeye anigii baaba diiq taagan marka xaaladdu halkaasay maraysa
waxaa la sheegayaa in gaariga boosaaso dadka ka soo rara $200 ku keeno carmo halka markii hore $40 uu ku keeni jiray xaaladda noocaasa qoysaska danyarta ah see u saamaysa
faadumay xaaladaasi aad bay khatar u tahay waa run arrintaasi $200 bay dadkii ku keenayaan wixii aan awoodi karinna waa waxaa dareemaysa lugta kusoo baxaya waa waxa candhameylayaasha lasoo saarayo qof qof baa loogu soo saaraya looga iibsanaya marka xaaladdu meel xun bay maraysaa waa run waa $200 weeye iska daa wax kale maceeshaddii baa cirka la geeyey waxaan ka codsanayaa baaq baan usoo jeedinayaa ganacsatada waxaan leeyahay ilaahay intaa ka baqdaan dadka masaakiinta ah oo soo baxaya oo soo barakacaya walaalayaalow dhibkaa ka daaya u naxariista waxa weeye nin walba wuu awoodi karaa inuu isagu maanta wax taro dadkaas marka walaalayaalow insha allah u naxariista dadkaana wax walba waxaan leeyahay dhulka ha loo dhigo raqiisa looga dhigo idinkana insha allah ajar baa ka helaysaan
waxaa jira gaadiid la sheegay inay ku gadoomeen wadada u dhexaysa carmo iyo boosaaso kuwaas oo ay saaran yihiin dadweyne ka barakacay gudaha magaalada boosaaso bal dhaawacyadaas ma idin soo gaareen oo goobaha caafimaadka ma la keenay carmo
ha walaal waana soo gaareen cadad adugu 20 gaaraysaana soo gaadhay ilmay caruuro yaryaraa ku jira caruuro yaryaraa ku jira dad aadu liita oo maataa baa ku jira dumar baa ku jira dadkaas inta badan waa wada jajabeen cisbitaalkiina yaalliin marka waxa weeye dadku aad bay u rafaasayin meel walba ku rafaasan yihin walaal waa jiraan dadkaasi baabuurtaasina waa jiraan afar baabuur isku dhacday
taasi waxay ahayd faadumo cabdullaahi cartan oo ah madaxa caafimaadka degmada carmo waxay ka hadlaysay dadka ka barakacay magaalada boosaaso ee degmadaasi gaaray waxaanay u warramaysay wariyaha v o eda magaaladaasi boosaaso faadumo yaasiin jaamac markana buurha kabaax oo ararka ka imanaya maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegaya in guddoomiyihii maxkamadda degmada buurha kaba ay dileen maleeshiyaad laamisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab warbixintan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
wararka ka imaanaya degmada buurha kaba ee gobolka baay ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab habeennimadii xalay gurigiisa ay kala baxeen sheekh cabdinuur oo ah guddoomiyaha maxkamadda degmada buurha kaba ee gobolka baay goobjoogayaal ayaa xaqiijinaya in guddoomiyaha maxkamadda degmada buurha kaba lagu dilay duleedka degmada buurha kaba waxaana meydkiisa guddoomiyaha degmada maxkamadda aroornimadii saaka lagu arkay duleedka degmada buurha kaba ciidamada degmada buurha kaba ayaa wada baaritaano ku aadan sababta ka dambaysay in gurigiisa lagala baxo gudoomiyaha degmada Buurha Kabo. Ilaa iyo haddana ma jirto dad loo soo qabtay falkaasi. Dadka ku dhaqan degmada Buurha Kaba ayaa aad uga xumaaday falka lagu dilay gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurha Kaba. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Warkani warbixinadana dhegeystayaal, waxa aad mar walba dib uga daalacan kartaa websitekeena v o a somali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga v o a da waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a da. Shaqa la'aanta, saboolnimada iyo xaaladaha deganaansha la'aaneed oo colaadaho ay ka mid yihiin ee dalka Soomaaliya ka soo jiray muddada aadka u dheer ayaa sal u noqday inay ku dhacaan cudurrada dhimirka dad badan. Sida dhaqaatiirtu ay sheegaan, waxayna taasi horseed u noqotay in la arko dad qoysaskooda kuwa ugu dhow dilayo. Dhowr magaalo oo dalka ah waxaa ka furan xarumo lagu hayo boqolaal dad ah oo qaarkood qaba xanuunada dhimirka. Inta badanna xanuunada dhimirka ayaa dhaqaatiirtu waxay sheegaan inay xiriir la leeyihiin dhibaatooyinka faraha badan ee dadka soo wajahayo. Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha Xildhibaan Xaniifo Maxamed Ibraahim Xaabsade ayaa waxa ay sheegtay in kiisas badan oo dilal ah oo ka dhexdhacay qoysas ku dhaqan magaalada Muqdisho ay diiwaan gelisay wasaaraddeeda, falalkaasi oo ah kuwa tacadiyo dumar iyo caruurba loogu geystay, kuwaasoo u geysteen raggooda.
Zaharuuji waa maasan tahay runtii, tacadiyada loo geysto haweenka guud ahaan Soomaaliya way ka jiri jirtay, laakiin sidaa uma badnaan jirin. Hadda waxaad u maleysaa inay soo kordhayso. Maday jirin ama way ku yareed Soomaalida dhexdeeda in la arko nin xaaskiisa dilayo. Hadda kayskii ugu dambeeyay Muqdisho waxaan aragnay nin xaaskiisa dilay. Runtii waa arrin xanuunkeeda leh. Waxaan rajaynayaa in cadaaladda la mariyo. Anaga ka wasaarad ahaan waxaan magaalada Muqdisho noogu shaqeeyo family centers ama xarumo oo lagu diiwaangeliyo tacadiyada haweenka loo geysto, ribodyo laga sameeyo oo loo sameeyo dhaawac muujin. Haddii markaas ay u baahan tahay daawo ama in loo rifeergareyo isbitaalna u rifeergareeyo, xarumahaas markay noo soo gudbiyaan daatada, anakana ka wasaarad ahaan waxaan sameynaa, dhibanayaasha ayaan la kulanaa, waxaan isku daynaa haddii markaas yahay kaysa kays aad u weyn inaan dhibanaha qofka dhibaateeya aan soo xirno. Mararka qaarna waxaan dabagal ku sameynaa reboodyada lanoo keeno bilaha ah, iyo sidoo kale kuwa isbuulaha ah. Tanka dhinaca kale, dowlad goboleedada iyagana wasaaradda haweenka, dowlad goboleedada iyagana sidaas ayay noo soo riboot kareen kaysaska iyaga ay markaas soo codsa inaan wax kala qabana waa kala qabanaa.
Ma jiraan kiisas aad hadda ii sheegi kartid oo tiro ahaan sanadkan keliya falalkii ugu dambeeyay oo dhacay oo diiwaan geliseen?
Wallaahi nambar aan hadda kor kama xasuusto, laakiin nambarka wuu badan yahay. Wayna skordheysaa in haweenku ay ruggooda ay tacadiyo u geystaan ay wax ku dhuftaan. Waadna fahmi kartaa nambarka noo yimaado, kuwa aan noo imaan ayaa ka badan. Maadaama dhaqan ahaan gabdhaha inay ka dacwoodaan ama xarumaha dowladda ay tagaan oo raggooda wixii ay u geystaan ay sheegaan aysan u baran, waxaana u badan dadka barakacyaasha ama dadka goobaha aan dowladda u dhaweyn joogo, sidoo kale dadka jooga tuulooyinka ama degmooyinka badan ama soo riboot gareeyaan.
Bartamihii sanadkii 2019 hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka W H O ayaa sheegtay in 3 qof ee Soomaaliya ku nool mid ka mida uu la nool yahay xanuunka dhimirka. Falalka ugu badan ee la diiwaangeliyay waxay dhaceen bishaasi dhammaanaysa bilowgeeday, qaarkoodna waxa ay dhaceen dabayaaqadii bishii hore. Hooyad dishay ninkeeda, aabba dilay xaaskiisa oo 12 caruur u haysa, iyo sidoo kale adeer dilay ilmo uu adeer u yahay oo hooyadood u qabay ayaa la arkay. Falalkan ayaa 2 ka mida waxa u dhexeeyey maalin, waxayna ku abuurtay dadkii deganaa xaafadihii ay ka dhaceen argagax. Qamar Cabdi Cumar oo ahayd hooyo lahayd 9 caruura waxaa lagu eedeeyey dilkeeda ninkeeda oo muran yar uu soo kala dhexgalay. Kaltuun Maxamed Mataan waa hooyada dhashay Qamar Cabdi, waxayna ii sheegtay in gabadheeda iyo seygeeda uu muddaba soo jiitamayay khilaafkii ka taagnaa muddooyinkan dambe dhexdooda.
Gabo dhacday markaasayda ninkaasaytun adiga in badan ay maxay ka cawanaysay. Markaa ilmihiin hadda aniga ay soo muteeseen, aniga ahaayo, isagana wuu cararay, tooreeyuu ku dilay cawashan saac iyo bar ah. marka hadda wixii hadda aniga meesha maqaxaydayda ma deganeen meel kale iga deganeed xamartida way iga deganeed anigana waan dheeraa deganahay marka xaaladda saasay ku dhacday in badanna way dagaali jireen marka nabada maartay dhexdooda lagaga waalaha siisiyey hadda markii dabaaadaashidaal ka timid buu ilaahay aqaadaa iska keenay
waa gartay maxaa sabab u noqday dilka hadda inuu dhaco
dilka hadda dhacday maalay wixii hadda sababta u noqtay asagaa qawe laakiin anigoo hadda dib hadda asaga uu sheeganahay ma laheen laakiin gabadha uunu caleynaya inaa mar hore dagaalkoodii ahaa oo lagala siisiyey oo shabaab uu ku dacweeyey oo haddana shabaabkii laga soo hashiiyey gurigii oo maata hooyadeedna xaalmarina soo yiri oo anigana aanan ilaahay dartiis waa siga dhaafi xaalmar kama rabe gabadheeda leh reerkeeda leh ha u daayo
qamarseegeeda waqtigan uu ka cararay qoyska inkastoo ay muuqanin wax shaqo uu hayay haddana waxaa ii sheegtay sodohdiis inuu ahaa nin ciyaalkiisa uga soo xamaasha suuqa khamar lafteeda waxay lafdhabar u ahayd sida ii sheegtay qoyska xanaanadooda iyo waxtarkooda waxayna ahayd umuliso dhaqmeed laga yaqaana magaalada muqdisho waxaa haddaba isweydiin mudan waxa salka u noqday dhibaato intaasi la eg in ay soo gaarto hooyo iyo aabo ubadkooda si wada jiro ugu xamaalayay
ilmaheeda ujeeda wiil a ujeeda ayadoo guriga asagoo guri ku dhexdiin raba wiil oo guriga joogay ayada banaanka uu soo bixiyey markuu ayada banaanka uu soo bixiyey yii hooyo qabraa soo qaadan halkaan igu siisi wiilkii uu dib mareeyey markuu wiilkii dib mareeyeyna gabadhiyo dhulka taaluu ugu yimid mid gabara oo yaroo ayada ay arg ooy dhashayna way arkaysay hooyo aabaa dil hooyo aabaa dil hooyo aabaa dil iyadoo leedahay dadkii deerka ku soo baxeen asaana markaa meesha ku ka cararay maya meel lagu og yahay ma jirto meel lagu og yahay ma jirto wuu dhuuntay
falkii kaasi xiga waxa uu dhacay 7-dii bishan December xaafadda Grass Valley waxaana lagu eedeeyey nin dilay laba caruura oo naagtiisa ay dhashay in uu falkooda dil uu geystay labada cunug waxay kala ahaayeen wiil iyo gabar 5 sano jir iyo 7 sano jir ah inkastoo qoyskaasi aan la xiriiray haddana aysan ii suuroobin inaan wareysto haddana axmed muuse waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee arkay ilmahaasi meydkooda oo bannaanka yaallo waxa uuna iga warramay sida uu wax uu arkay
meydkooda labada cunug waxaa naga ujeedna xaafadda waxaa ciladaan yeertay waxaa li ilmo meyda halkaasaa loogu lasku qabsaday waan urdaya aniga waan maqlay wejigaas ka dhaqay waan soo baxay waan tagay meeshaa tagay waaba ku waayaali ilmaha gabadha bacmadoa lagu marjiyey wiilkana waxaa waaye silax badanaa ka muuqday gabadhina baca ku xirneed wallahi adeerka wuxuu ku galay wallahi ilaa adeerta ma faafaahsano faafaahin ma laga hayo
falalka noocaana ayaa soo noqnoqday waxayna ka dhacan guud ahaan badalka gaar ahaana muqdisho ay ku badnaayeen dhaqaatiirta xanuunada dhimirka ayaa la xiriirinaya dalalka qoysaska in ay sal ku leeyihiin xanuunadaasi dhibaatooyinka ka dhacaya dalka sida horeba aan usoo sheegay dr cabdiraxmaan xasan cawaale xabeeb waxa uu leeyahay dhowr xarumood oo ka jira muqdisho iyo sidoo kaleto gobolada dalka oo lagu dabibadad haddaba falalkan dilalka ah ee qoysaska dhexdooda ka dhacaya isdaba jooga ah maxaa lagu macnayn karaa
homicide waxa waa qofka inuu dadka laayo eelkiisa laayo waxaa loo adeegsadaa terminology in psychiatry amba mental health homicide waxaa waayo qofka wuxuu noqonaya dila ayuu noqonayaa mar kale soocayo eelkii qaraabadii asxaabtii iyo communitii bilihii ugu dambeeyey homicide-ki aad ayuu usoo kordhay taasi oo caddaynaysa saameynta cudurada ku dhaca dhimirka ama maskaxda ay ku dhex leedahay bulshada
bulshada rayidka ayaa iyaguna ka digaya cawaaqibka kasii adag kan ee ka imaan kara haddii aanan dawooyin in la tacaalis loo helin dadka qaarkood laga yaaba inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka ee la tuhunsan yahay oo dhibaatooyinku ay sabab u noqdaan tahliil shaatax waa guddoomiyaha dalada bulshada rayidka ee soomaaliya waxa aan weydiiyey sida ay ula socdaan dhibaatooyinkan ka jiray muqdisho waayadan
runtii horta annaga bulshadeed ahaan hay-adaha arrimahaas ka shaqeeya way jiraan laakiin xaaladda noocaan oo kale ah oo waddanku waxay u baahan tahay in ay dowladdu ay qaadato go-aan oo si kambeyn aada u ballaaran oo arrimahan loogu shaqeynayo laga hirgeliyo waxaa laga hirgeliyey ruwanda waxaa laga hirgeliyey south africa dadku marka ay dhibaatooyin noocan ay manaan inta badan dhibaatooyinkoodii qalbiga ay ku haystaan waxay saameyn ku yeelanaysaa qofkaas inuu qalbigii ka burburo iimaan ka baxo iimaan ka baaboo si marka taa looga hortago waa inay la sameeyo shirar fududeynayo in dadku ay dhibaatooyinka soo mareen ay ka hadlaan si loogu garaabo iyaga dhexdooda isku garaabaan isla markaana is-anfis weyn oo dadka dhexmaro ay aada muhiim u tahay waana tan keliya ee daawada u ah xaaladda maanta soomaaliya bulshada ay ku nooshahay maaha oo keliya bulshada caadiga ah xantaa siyaasiyiinta markaa fiirisid habka ay go-aamada u gaarayaan hogaamiyaasha qaarkood ama dabeecadahooda marka aad fiirisid waxaa ka muuqda maskaxda caadiga fikirkooda inaysan ka muuqan ay badana ay ka fikiraan si negatif ah ay wax kasta u qiimeynayaan ama u fiirinayaan marka waxaas oo dhan waxaa saameyn ku leh dhibaatooyinka ay soo mareen dadkan
dalal badan oo deganaansho la-aan iyo colaado ay ka dhaceen sida soomaaliya ayaa lagu xaliyay xanuunada dhimirka xarumo lagula tacaalo dadka waxaana hay-adaha caalamiga ee qaramada midoobe ay u qoondeeyeen dhaqaalo qayb ka ah dibudhiska dalalkaasi kuwa xanuunada dhimirka ee xarumaha lagu dabibo dadka madaxda soomaaliya haddii aysan siinin ahmiyad gaara xanuunada dhimirka iyo dhibaatooyinka ka dhasha ayaa waxa ay gaari kartaa meel adag dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga v o eda waa naga intaas toddobaadkan intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
sahra cabdi axmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o eda halkaad kala socoteenna hawa laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqannaa waxaa ku jira xubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan mar kale oo aan idinkugu celiyo qodobada warka caalamka ugu waaweyn magaalada boosaaso ayaa waaga ugu bariyey sawaxanka rasaasta ka dhacaysa hubka culus waxaana meesha ka baxday xabad joojintii ay shalay ku baaqeen maamulka puntland waxaana dagaalkan uu socday muddo saacado ah la isku weydaarsaday hubka culus isagoo markaana si iskii u istaagay abaarihii toddobadii subaxnimo ee saake 12:54 ee habeenimadii xalay ayaa waxaa bilowday dagaal aada u culus oo u dhexeeya ciidamada puntland iyo kuwa b s f ee daacadda u ah jenaraal maxamuud cismaan diyaana waxaana uu dagaalkaasi si iskiisa u istaagay toddobadii subaxnimo ee saaka dagaalkan ayaa waxa u muuqday mid ka xoog badnaa dagaaladii horey uga dhacay magaalada boosaaso nigeria ayaa waxay baabi'isay in ka badan 1 million oo qiyaasood oo ah tallaalka astrazeneca ee covid 19-4 shalay kadib markii mas-uuliyiinta ay sheegeen in aan la isticmaali karin ka hor taariikhda ay dhacayso faysal shucayb oo ah madaxa hay-adda horumarinta caafimaadka aasaasiga ah ee qaranka nigeria ayaa sheegay in saraakiisha caafimaadka ee dalka ugu dadka badan afrika aanay haysan wax badan oo xulasho ah kadib markii ay heleen qiyaasaha deeqda ah oo aan wax badan sii ooli karin 3 qof ayaa hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgo 4 shalay ahayd ka dhacay goob macdanta laga qodo oo ku taala waqooyiga Myanmar. Aan ku bilownay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday in ay dhaqan gelinayso sharci dadka faraya in ay ka tallaalan yihiin xanuunka coronavirus marka ay tagayaan goobaha adeegyada bulshada goobaha la isugu yimaado iyo sidoo kale munaasabadaha wasaaradda ayaa waxa ay hawshani sii wadaysaa iyada oo ay maxkamaddu dib u dhigtay dhegaysiga arrintan ilaa iyo bisha dambe warbixintan waxay magaalada nairobi kasoo dirtay wariyaha v o a da victoria amunga falastiin axmed imaan ayaa soo akhrisay
warbixin cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa muujisay in 30% dadka Kenyaanka ah iska baaray xanuunka coronavirus laga helay xanuunka. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dalalka laga doonayo inay tirada dadka xanuunka laga helayo ay ka hooseyso 500% si loogu tilmaami karo kuwa la booqan karo. Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunka, shalayna kulan saxaafadda ay u qabatay xogayaha maamulka caafimaadka Mercy Mwangangi ayaa ku sheegtay in laga doonayo qofku inuu la yimaado cadeymo muujinaya inuu tallaalka qaatay si uu u galo goobaha bulshada oo ay ku jiraan basaska, goobaha laga dukaameysto, maqaayadaha iyo goobaha lagu ciyaaro.
These measures are in place to protect you and I. Right now, the Minister of Health is putting down these directives through the NERC.
Talaabooyinka waxaa looga dan leeyahay in lagu ilaaliyo adinka iyo aniga. Hadda wasaaradda caafimaadku waxay go'aamadan u gudbinaysaa guddiga qaran ee gurmadka degdegga ah ee Kenya si loo hirgeliyo. Todobaadkii hore maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakisay go'aan dalkaasi qasab uga dhigaya talaalka, kaasoo dhaqan geli lahaa 12-ka bishan. Dhageysiga dacwadan ayaa laga dhigay bisha Janaayo 14-keeda. Qabiir dhinaca sharciga ah ayaa sheegay in go'aankii shalay ee dowladda uu yahay mid ay dhagaha uga furaysanayso amarka maxkamadda. Qareen Martin Olo ayaana yiri,
This is going to be yet another standoff between government and courts in terms of obedience or disobedience to court orders. And this is not something that the government of Kenya is very strange to. It has been accused before of violating court orders. There is cat and mouse chess between the government and the courts in terms of whether government agrees with courts or not, whether courts agree with government or not. I think we've seen that courts have been striking down at government programs.
Tani waxay noqonaysaa isurfadhi kale oo horle kaasoo u dhaxeeya dowladda iyo maxkamadaha iyadoo la eegayo adeecidda iyo adeecid la'aanta amarrada maxkamadda. Tani samahan talaabo ku cusub dowladda Kenya. Waxaa hore loogu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen amarro maxkamadeed. Waxaa jira isbeegsi sida mukulaasha iyo dowliga ah oo u dhaxeeya dowladda iyo maxkamadaha, taasoo ah haddii ay dowladdu ku raaciso maxkamadaha amaba ay maxkamaduhu dowladda ku raaciyaan. Waxaanu marar badan soo aragnay maxkamadaha oo laalaya barnaamijyada dowladda.
Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka aan sababo kale u qaadan karin talaalka ay u baahan yihiin cadeymo ay ka keenaan goobo la aqoonsan yahay oo caafimaad. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa siiyay dadka reer Kenya ilaa iyo 12-ka bishan oo ahay talaadadii in ay isku talaalaan isla markaana ay la yimaadaan cadeynta talaalka si ay u geli karaan xarumaha dowladda.
Mahadsanid Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o e da ee Nairobi. Victoria Amunga ay noo soo dirtay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna waa xubinta dooda gaaban oo soo diyaariyay wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Baladweyne waxay ka mid tahay deegaanada loo qorsheeyey in dhowaan lagu qabto doorashada aqalka sare. Dadka gobolka ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen hadal dhowaan uu jeediyey madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed. Hadalkaasi oo ahaa
kursi kasta oo qabiil leeyahay oo musharaxiin badan u socoto qof aan la rabnaa ogaada qof aan la rabnaa haddaan Ilaahay agtiis looga diidinna qofkan u rabna inaan geynaan rabna. Marka in intaas lagala shaqeeyana waa rabnaa, kursi qabiilleena qabiil kalama sii doonno.
Haddaba hadalka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle saameyn ma ku yeelan karaa rajadii laga qabay in doorasho xor ah ay dalka ka dhacdo? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Xasan Maxamed Barrow oo ka mid ah waxgaradka gobolka Hiiraan iyo wasiir ku-xigeenkii hore garsoorka iyo arrimaha diinta ee maamulka Hirshabeelle Cabdicasiis Cabdisamed Xaaji Maxamed Siraaj. Hadalka waxaa ku horeynaya Xasan Barrow.
Waxa weeyaan saameyn aad ay ku yeelan kartaa, waayo waxaa inaloo sheegay in kursiga ay ku tar maxaa lagu tartamaya ay doorashada 101 qof ay codeynayaan. Haddii marka arintaas ay dhacdo, madaxweyne ku-xigeenku waxa uu sheegay inay u calaamaysan yahay ayagu qofka maxuu ahay ka mid ah oo beeshaas u tartamayo kursigaas u tartamayo inuu calaamaysan yahay qofkay ayagu rabaan ay soo saarayaan qofkay ayagu rabaan. Taas marka waxaa ka wanaagsana lahayd hadalka madaxweynaha ku-xigeenka u dhacaya waxay la mid tahay dekreto ee iyagu soo qoreen. Marka ma u arkay aniga marka wax doorasho oo meeshaas ka dhacay ama maxuu ahaay lagu tartamay oo si xalaal ah oo xaq loogu tartamay, waayo waaba sii sheegayaba, iyagaaba sii sheegayba, annaga dadaa noo calaamaysan dadkaasna waa soo saarayna. Marka ma u arkay in meesha doorasho ka dhacayso.
Xasan, waa maansan tahay. Cabdicasiis,
dadka si kale u arkaan laakiin sida xaqiiqda dhabta ahayd ayuu sheegay. Madaxweynaha wuxuu yidhi qofka qabiilkiiyaa dooranaa, qofku ilaahay u calfaana qaadana, calafkana ilaaha qoro. Marka taas marka waxay ku tusaysaa, wuxuu ku yidhi cadaaladaan xigsanaynaa, waana runtiis. Waxa waaye markii saddex ruux ama shan ruux meel ay ku tartanto, khasab kii laga raayay waa liga raayay, si toosa muu dhahayo, waa kanaa la yeelay, xoolaa liga cunay, madaxweynaha saas yeelay, madaxweyne ku-xigeenka saas yeelay, eeddii imaanaysuu sheegtay. Waxaana filaa madaxweynaha marka uu ku leeyahay qofka annaga rabnaan soo saarayna, rabitaan kale ma aha, adigaba waxa waaye laba diiqoodan lahayn haddii meel ku dirirayso, midaad la jirtaa. Marka laba ruuxoo tartamaysood fiirsanaysa, mid unaad qalbiga ka jeclaanaysaa, waa dhici kartaa madaxweynaha laba ruux uu nin uu yaqaano inta aragto gobernatoro kasoo ah gobolka Hiiraan ama uu Hirshabeelle wasiir kasoo ahaa reer Hiiraan, inta badan 25 kursi kusoo tartamaysa. Waxaan aaminsanahay saddex meelooda laba meel inuu yaqaan oo wanaagooda iyo waqtiga gobolka haysta, dadkii wax u taray iyo kan wax u taran iyo kulli inuu kala garanaa. Marka rabitaanka inuu qalbigiisa iska yiraahdo war qofkaas waa qof gobolka wax u taray, qofkaas in lasoo saaraa ficlaan lahayd, taas waa talabixintiisa. Laakiin waxa calafku ilaahay qoray, cid qof gafin karta ma jirto. Doorashadiina haddii ergadina ay qabiilkii noqoto, qofkii qabiilkiisa uu raboodaa soo baxa, ilaahayna uu wato. Wasalaamu
calaykum.
Waxaan aniga dhihi lahaa, horta uurku baalle ma ahan walaalkay. Madaxweynuhu wax hadalow sheegay, wuxuu yidhi annagoo qofaan rabnaa, qofkan rabnaana soo baxayo. Ma dhihin muxuu ahaa, ma dhihin calaf iyo dadku waa u siman yihiin. Bulshada reer Hiiraan cidki qabiilka kursigaas iskale waa u siman yihiin, qof kastana waa u furan tahay. Ma dhihin madaxweynuhu. Hadalkiisu wuxuu ahaay annagu qofaan la rabnaa, qofkan la rabnaana soo noqonaayo. Waxay noqonaysaa marka oo taa ka haboonaa lahayd inaanba wax kale lagu mashquulin, dekreto laga dhigo. Madaxweynuhu inuu qof jeclaado ma ahan, kursigu waa furan yahay, waa doorasho furan, qabiilkiiyaa ku tartamayo, 101-gaas iyo nin waliba nasiibkiis ayay ahayd meeshaas. Laakiin wuxuu, waad maqlaysa, waad dhegaysanaysan hadalkiisii, annagu aragtidii hadalkiisii aan cabbiraynaa, maahan uurku baarlamaanin, uurkiisana kuma jirno, wuxuu damacsan yahay ma naqaan, hadalkiisii unbaan cabbiraynaa. Marka waxa ka haboonaa lahayd aan leeyahay meeshaas sida hadalkiisu u dhacayo, haddii aan aragtideenna ka dhiibanno, waa wax meel noo yaallo, qofkaan rabnana aan siisanayno. Dadka xitaa la dhihi karo waa ergadii, waa waxaan anagu samaysanay, hebel iyo suuq madow iyo noo dhoodhooba waay. Waxaas aragti ahaan anagu saasaan u arkaa.
Okay, haye Cabdicasiis.
Walaalkii Xasan, waxaan leeyahay waxaa jirto shay duco ah, laakiin dadka ay habaar ka dhigteen meel daran alla kaa bixiyo kale, meel daran alla kaa bixi, meel waa duco. Haddana dadka Soomaalida haddaad tiraahdo meel daran alla kaa bixi, waxay u qaataan habaar. 9 erey oo 9 hadal uu sheegay oo doorashada ku saabsan madaxweynaha, intii cadaaladii intii wanaagii uu sheegay lama soo qaadanayo. Halkii miduu yidhi ciddaan rabno aa soo baxayso, anigaan hadda ka Cabdicasiisa ahan 25 kursi oo beel walba kale ah, 25 kursi mid walba midaan la jeclaan lahay dadka tartamaan aqaano, oo haddana aana qabiil ahaan iyo dadn ahaan isii xigin, isaga mas-uuliyadu buu sii yahay. Meesha wax la diidan yahay un keliya oo uusan la aqbalaynin waa in ay sheeg maxaa la yidhahdaa qabiilkii iska lahaa kursiga, erga aanan ahayn oo qabiilka ah inay meesha soo gasho, oo xoog iyo macnaha 101-da 5 qabiiloo kale oo islahayn laga keeno, oo sida maamuladii kaleoo kale ka dhacdoo kale, 101 nadiifa oo beesha kursigaas iska leh, haddii meesha soo fadhiisato shan ruux lix ruuxa soo tartamaysuu ku yiri madaxweynaha, hal ruuxa tartamaa kuma u dhihin. Wuxuu yidhi kursi waxaa jira toban ruux u soo tartamayso, qofkii qabiilkiisa i tuulo waa dooran waaya, biri waan eedaynaa yuri, waana runtiisa qabiilkiiyaan u tartamaa. Annaga qofaan jecelnahu ku yiri, qofkuu jecel yahay, qof kastaba qofuu jecel yahay.
Xasan waa maqlaysa. Cabdicasiis wuxuu leeyahay hadalka madaxweyne ku-xigeenka wax qalad ah ama wax dhaliila ma yeelan kara marna.
Wuxuu leeyahay dhaliil ahaan kuu sheegaa midowga musharaxiinta waxyaalay ka qaylinayeen tanaa ka kooboon annagu arkayna, sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenka wuxuu sheegay toban qofoodaa kursiga u tartamaysa, laakiin qofkan annaga rabnay waa ka gooni. Tobankaas qofoodaa si xura u tartamayso oo xaqa u tartamayso ma ahan meesho. Ergadu waxaa ku muuqanayso ergada xitaa 101-da waxaan annagu keensanoo beesha kursigaas iskale aysan si saxa waafiya aysan u keensan, oo odayaashooda dhaqanka aysan soo xulin, oo aysan aqoon-yahanadoodu soo xulin, oon annagu soo madmadoobaysana inay wuxuu yihiin madaxweyne ku-xigeenka. Annagu hadalkiisii besaan annagu aragtideena ka dhiibanayna, hadalkiisiina wuxuu ahaa qofkan annagu rabno tobankaas waa ka nooga calaamaysan yahay, asagaana saari doona.
Cabdicasiis,
horta walaalka xasan waxaan leeyahay ergada annaga qorayna ma dhihin madaxweynaha, ergada maamulkan maamulaynaa yiri. Maamulkan waa wuxuu madaxweyne ku-xigeenku u yahay amnigii sugitiisii, ergadii maamulkii wixii waajibku uu lahay waay. Waxaana leeyahay khudbadiisa madaxweynaha maalin dhaweyt uu jeediyey waajibkiisuu gutay, maxaa yeelay tuhunka jiray in dad annaga qaarkood dadka badanaa waxaa ku jirtay tuhunka kursiga hebele 101 saxa ma imaanayso, askaraa la keenaa dadka ku jirtay. Wuxuu caddeeyey inaan askar la keenaynin, oo qabiilkii ergada laga soo xulaa dadkana qabiilka kursigiisa ay ku fadhiisanayso cid loo diidaa shahaadadii oo tartarkan inaysan jirin, ciddii marka shahaadadii tartarka la siiyo oo 101 ruux oo qabiilkiisii la hor istaajiyo, hadduu waayo waa inuu Ilaahay ku aamino inuu xaq Alla ka waayo, uu dabageed wax siin karin, una diidi karin, kii helana inuu Ilaahay ku xamdiyo oo uu ninka kale walaalkiisa uu wanaajiyo u yiraahdo waa mahadsanta u
yiraahdomahadsanta. Xasan, waa soo gabagabaynaynaa nooca doorasho la filayay iyo hadalka madaxweyne ku-xigeenka marka lays duldhigo wax la filan karo in ay ka dhacaan doorashada la filayo in lagu qabto magaalada Beledweyne.
Waxa la filayay iyo waxa hadday socdo wax isku dhow ma ahan doorasho xor ah oo xaq ah oo saxa inaysan ka dhacayn magaalada Beledweyne ayaan anigu aaminsanahay, sababtoo ah kow, waxaaba nala ku bilaabay wixii aan filayna wax la mid ah. Annaga qofaa noo taargida halayd, qofaa noo taargida waxay noqonaysaa qofkan annagu rabnaan meeshaas keensanayna. Markii hore waxaa la filay si xaq ah in la yiraahdo beeshaasu ay kursigeeda xaq u noqoto, ay maxaa waa odayaasha dhaqanku ergooyinka soo gudbiyaan, musharaxiintu si saxa shahaadadoodu u qaataan, aan qof la midabta koorin, aan qof maxuu ahay aan culays la saarin, qof waliba calafkiisa u meeshaas ka qaado.
Cabdicasiis,
walaalkay waxa waaye, horta dadka waa is yaqaan deegaankii dadkaba, cid walbana annaga waxaanba ka yaabayna in qabiilka dada ahayn la keeno, cudurkii in dad kale oo qabiil kale a la keeno ama dad loo diidaa doorashada oo nagu jirtay, khayr Allah siiyey madaxweynaha waa naga saar. Horta taas oo in cid walba shahaadada la siina ay tartamayso qabiilkan oo ergada ka imaanayso, intaas hadday dhacdane oo qofkii qabiilkii 101-diisi uu hor fadhiisto uu wax waayo, annaga waa la boobay, ma dhihi karno. Dadka noo imaanaana annaga waa naqaanaa oo kuraasta u imaana waxa waaye saddex nooc waaye: dad gobolka nacfigiisii uu yaallo oona dhibkiisa uusan aalin, qof dhibkiisa uu yaallo oo nacfigiisa uusan aalin, iyo qof cusub oo dur iyo nacfiba wuxuu leeyahay aan la garanayno mugdi gacanta gelaa. Marka qof kastoo qabiilka uu ka dhashay wuu garanaa, marka nin qabiilkiisii ka dhashay dur iyo nacfi miduu u keenay oo ninkii nacfigii u keenayna ay nacfigii ku doortaan, kii dur u keenayna ay dhahaan qudaar duraa noo keentay nadaa. Waxaan leeyahay Hiiraano, dadka wanaagsan waa xildhibaanada waa qowsaar, dad wanaagsan loo soo doorta.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafayna. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka Weydi iyo Ibraahim Xasan Danduray.
cudurka COVID-19 ayaa dhibaato xoog leh waxa uu ku hayaa dunida, iyadoo haatan ula soo baxay nuuc cusub oo la yidhaahdo Omicron. Dunida ayaa aad ula tacaalayso cudurkaasi, iyadoo dad badanna lasoo sheegayo in ay qaadayaan. Barnaamijka waxaa marti waa Dr. Cabdulaahi Cusmaan Yuusuf, Dr. Naaji oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud, kana howlgala xarunta caafimaadka ee Gacal Polyclinic ee magaalada Muqdisho, xaruntaasi oo lagu baaro cudurka COVID-19. dhakhtarka ayaa markar wuxuu ka hadlayaa sida dadka Soomaalida ay u arkaan cudurkan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta COVID-19 sida maaragtay Soomaalida aragtida ay in badanoo kamida ka aaminsanaayeen markii koowaad uu soo banbaxayay ama uu maaragtay soo shacbaxayay iyo hadda wax badan oo farqiya ayaa u dhexeeya. Markii koowaad dad badan lagama dhaadhicin karaynin, wayna adkeed in lagu qanciyo inuu yahay cudur horta jira oo mushkilad muuqata ah, oo dad badan ay waxyaabo kale oo buufis iyo cabsigelin iyo wax kale ku fasirinayeen. Laakiin dib dambe markii xoogaa la arkay in dad ay yaqaanaan oo cudurkii ama la dhibaatoonayo ama u dhimanayo arkeen, wax badan ayay isbedel badan ay sameysay arrintaas. Walow weli aanan la qabin ama aanan loo maaragtay loola macaamilaynin sidii ay ahayd in loola macaamilo oo maaragtay looga wacyi ahaado bulshadeennana weli sidii loogu talagalay cudurkan ay ahayd in looga taxadaro ama looga gambado culayskiisa iyo maaragtay sida dunida dhibaatada uu ku haayo ay dunida khatarta iyo maaragtay culaysyada dunida ay ilaa heer noloshii oo dhan iyo socodkii iyo wax walbaba loo xayiray caalamka sida ay u arkayaan culayska inta leeg uma moodid inay dadkeenu maaragtay miisaan noocaasa saarayaan. Laakiin fikrad guud ama si guud hadda wacyigii hore wax badan ayaa iska bedelay oo maaragtay waxay u moodaa in aragtida dadka iyo wax badan iska soo bedelayaan cudurka lasoo qabsanayaan. Macnaha ibna ka xaqiijinaa oo maaragtay inuu jiro cudurkii inaanu jirin, marka taasaa waxay saamaxday ama fududeysay in maaragtay kala cadaato qofkii inuu maaragtay cudurkii qabo iyo inuuna qabin. Macnaha uu kala fududeynay salaalka vaccine-ka oo maaragtay COVID-19 vaccine in la qaato hadda number one. Midda labaad waxaa waaye inuu qofkii xirto maskigii si uu naftiisa u ilaaliyo, dadka kalena uga ilaaliyo. Midda saddexaad waxaa waaye inuu qofka kale uu la macaamilaayo u jirsado ilaa 6 feet ama inuu dhigmataa macnaha 2 gacmood dhirirkood oo kale mathalan. Weliba markuu qofka uu la kulmaayo dad aanan la nooleyn, macnaha dadka aanan la nooleyn guriga kula nooleyn oo kale oo meelo kale ka yimid, markuu la kulmaayo kale weliba si gaar ah inuu 6 feet meel u jirto inay u dhexeyso. Sidoo kaleeto qofka qodobka 4aad ah inuu qofka ka dheeraado unan tegin, macnaha meelaha bulshada ay isugu imaadaan lagu xoomo oo zaxmada badan inuuna qofku tegin. Sidoo kale meelaha poorly ventilatedka ah oo aanan naqas badan lahayn, meelaha hawo fiican aanan lahayn qol gudihiisa oo kale sida meelaha shaleemooyinka oo kaleeto iyo yacni meelaha oo public places-ka ee daaqadaha iyo albaabada xiran ay dhici karto inayna meel hawo furan aanan lahayn ay taho kaleeto iyo ventilation fiican lahayn oo kale, waxyaabaha caynkaas oo kale in la ilaaliyo. Waxaa la sheegaa mar walba oo qofku yacni markastoo dad badan aad la kulantid, waa markastoo ay yacni fududdahay ama aad ugu jirta khatar cudurkaas inaad COVID-19 aad qaado ama maaragtay aad la kulantid. Macnaha marka mar walba aad yareyso tirada dadka aad la kulmaysid, waa mar walba ay yaraanayso khatarta ugu jirtid haleelidda cudurkaas COVID-19. Marka qodobadaas ugu muhiimsan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu maxaa? Anto Qadir. Doctorka waxaan weydiinayaa qof
qaba ama uu ku dhacay cudur. Waxyaalaha markuu guriga joogo oo family badan la degan yahay, sidee buu la tacaamuli karaa oo dadkan la iska ilaalin karaa isaga laftirkiisuna xanuunka uu qabo uusan kuwa kale u qaatin? Su-aashaasaan weydiin lahaa.
Dabcan si nortan ugu muhiimsan waxa waaye preventive strategieska hadda aan sheegaynay ama hanaanka ama qaababka hadda aan dhahaynay bulshada wada nool marka laga soo tago bulshada kaleeto. Horta number one, dadka wada nool maadaama ay hal xaalad ku wada nool yihiin, khatarta wax isugu gudbin karaan. Macnaha horta haddiiba ay jiro qof ka mida oo cudurkii qaba, horta way sahlantahay, maxaa yeelay inta badan way wada joogaan dadkii. Waxaa dhici karta qofkan haddii xitaa calaamaduhu waxay soo muuqdaan markuu qofka la kulmo qof cudurkii qabay, laba maalmood ilaa iyo 14 maalmood, inta udhexeysa muddo udhexeysa camal ayaa calaamadaha qofka dhici karta in calaamada kasoo muuqdaan markii la kulantay qof jiran ama cudurkii kasoo qaadatay. Marka waxaa dhici karto haddiiba calaamado qofkan intay kasoo muuqanayaan in ay already dadkii la noolaay wixii u gudbin karo oo hore uu gudbiyey. Macnaha si dadka kula nool a cudurka uga ilaaliso, marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye yani close contact, waxa la yidhahda inaa ka ilaaliso dadka kaleeto, macnaha oo macaamilka directiga ah. Qofkii lagu arko inuu calaamado leeyahay, horta inuu qol gaara la dejiyo waa number one. Dadka macnaha oo u dhowaan kara, suurtagalnimada dad ugu soo dhowaan karaana wataan tilmaamaynay 6 feet, yacni in ka badan inay isku jirsadaan isaga iyo dadka kaleeto oo household memberska kale ah inay isku jirsadaan. Marka matalan uu qufacayo ama uu hindhisayo, inuu ku qufaco tish ama maro ama safaleti ama gacanta marka lasoo laabo, cududa marka lasoo laabo kaleeto inuu ku hindhiso. Mar walba oo matalan uu object taabanayo ama shay taabanayo oo dhici karta dadka inuu maxaa la yiraahdaa ka dhexeeyo ama albaab la furaayo kaleeto ama maxaa la yiraahdaa yani meelahan layrka laga damiyo ama laga daaro kaleeto, meelahaasoo kale markuu taabanayana waxaa fiican intuu nan taabanin ka hor inuu soo meyrto oo gacmaha soo dhaqdo, dhaqashada gacan dhaqashada. Istaraatiijiyada hadda oo maaragtay caanka ah oo la isticmaalo 20 second, oo in gacan la dhaqaayo la nadiifinayo, ama hand sanitizerka oo maaragtay inuu isticmaalo dawadii oo gacanta la marsanayay inuu si fiican usoo marsado.
Waxaan filayaa dhegeystayaal badan inay ka faa'iidaysan doonaan talooyinka dhakhtarka. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Cabdulaahi Cusmaan Yuusuf, Dr. Naaji oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee Gacal Polyclinic oo lagu baaro cudurka COVID-19 kuna taala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa ayaa nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka dhakhtarka weydii. gabagabadii idaacadda ayaan soo gaarnay, waxaan idinkaga tegaynaa heestan ku dhageedu yahay Milgo iyo fanaanka Nimcaan Hilaac. intaan mar kale hawada ku soo noqonaynana aniga iyo cabdicasiis waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America.